juuri silloin, kun sitä ajattelee, että ei tapahdu tänä iltana yhtään mitään, niin silloin totta kai tapahtuu. Eli yhtäkkiä saatiinkin notifikaatioita, että kongressilla on uusi puhemies. Tänään selvitetään, mikä mies on Mike Johnson. Minä olen Sami Lindfors.
Sidney Powell, Kenneth Cheesebrough, Jenna Ellis. Kerran Donald Trumpin uskollisia palvelijoita, nyt pahaisia pettureita. Vai ovatko sittenkään? Vaalirankkurit ottaa tässä selvää. Minä olen Tuomi Hyttinen ja tänään on 52 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow! All the networks!
That was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit podcast.
Kongressin puhemieskaaosta on tässä seurattu kolmisen viikkoa ja sitten, kuten tuossa jo edellä sanoin, oli jo semmoinen tunne, että ei tässä tarvii seurata ihan hirveän tarkasti mitään, että kun ne vaan siellä aina jo nostaa nimiä ja sitten ne putoaa alas, että antaa tässä niinku rauhassa katella. Ja yhtäkkiä sieltä tuleekin äänestys ja saadaan yhtäkkiä republikaanien keskuudesta yksimielinen tulos. Eli se ei ole Steve Scalise tai Jim Jordan tai Tom Emmer tai edes Kevin McCarthyn revanssi. Uusi puhemies on Mike Johnson. Siis mitä? Kuka? Tuomo, mä olin siinä heti, että mitä? Kuka tää on?
Siis tämä on ollut yleinen läppä sen jälkeen, kun Mike Johnson valittiin Saturday Night Liveissa asti. Tuli vaan semmoinen random tyyppi sille, että moi, olen Mike Johnson tai John Mikeson tai joku tämmöinen jäbä. Ja
osu vaan.
Ei sen sketsin jälkeen ei ihan hirveästi selvinnyt. Mutta siis Mike Johnson on tämmöinen ihan suhteellisen tuore tapaus. Hän pääsi silloin vuonna 2016 siinä Trumpin aallossa Louisianasta silloin edustajahuoneeseen. Ja häntä voisi luonnehtia niin kuin ultrakonservatiiviseksi. Ja kun mä sanon ultrakonservatiivinen, mä tarkoitan sitä. Ja Johnson vastustaa aborttia kaikissa olosuhteissa ja olomuodoissaan. Johnson vastustaa kaikkia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Räikeimpänä esimerkkinä tästä on 2000-luvun alussa tämmöisessä louisianalaisessa lehdessä julkaistut teksti, jossa homous pitäisi hänen mielestään kriminalisoida. Eli siis sanomattakin selvää on, että Johnson on tämmöinen evankelikaalinen kristitty ja hän on muun muassa solminut tämmöisen niin kuin covenant marriagein, jota mä en oikein osannut suomentaa, että olisiko se semmoinen niin vakaumuksellinen avioliitto tai joku tämmöinen erikoisuus. Nyt. Mitä saa vaan kolmesta osavaltiosta Yhdysvalloista, mutta sen peruspointti on kuitenkin se, että siitä on todella paljon vaikeampi saada avioeroa kuin ihan normaalista avioliitosta.
Jos, tämä oli mulle aivan siis uusi tieto, että tämä mä oon missannut siinä kaikessa muussa luetteloinnissa, että mihin tai hänen uskomuksensa kaikesta maailman historiastakin tyyliin päättyy sinne jonnekin 2000 vuotta sitten ja sen jälkeen kaikki on sitten niinku tyyliin keksittyä kamaa. Hyvä, kun mainitsit itse asiassa tuon avioliiton, koska mun mielestä aika kuvaavaa tässä tilanteessa oli, kun just vitsailin sillä, että mä ajattelin, että ei tässä nyt saada mitään aikaa ja sitten puff, yhtäkkiä tulikin tämä äänestys, jossa hänet valittiin puhemieheksi. Ja tämä siis tuli niin nopeeta, että ilmeisesti hän oli silleen hädin tuskin ehtinyt ilmoittaa vaimolleen edes tästä koko asiasta, kun hän oli jo siellä vannomassa tätä virkavalaa. Että siinä oli toiveena, että vaimo olisi tyyliin ehtinyt lentää paikan päälle katsomaan, kun tämä valo vannotaan. Mutta se vaan tuli sieltä, tämä päätös. Mistä se kertoo, että tämä Mike Johnson sitten yhtäkkiä tälleen nousi esiin ja hänet valittiin tosi nopeasti?
No siis varmaan se oli jonkinnäköinen tämmöinen väsytystaistelu, että kun se kompromissi lopulta syntyi, niin se tosiaan tuli aika nopeasti ja mä muistan, mä seurasin sitä totta kai sosiaalisessa mediassa Blue Skyssa sinne raportoin, että okei, nyt se on Emmer, sitten 15 minuuttia myöhemmin suurin piirtein, ei se ollutkaan Emmer ja katsotaan tässä, ei tässä varmaan enää mitään niin kuin mahdollisuuksia ole tyylin kellään ja sitten se vaan tapahtui. Mä luulen, että se on tosiaan yhdistelmä sitä, että kun Johnsonista ei hirveästi silleen, että häntä ei tunnettu, mutta sitten hän kuitenkin oli puhutaan tästä myöhemmin, niin kuin Trumpin kova liittomalainen, että hän tavallaan niin kuin kelpasi kaikille. Että häntä on kuvattu semmoiseksi, että hän on Jim Jordan ilman sitä kaikkea painolastia, mitä siihen Jim Jordanin julkiseen esiintymiseen
tulee. Eli hetkinen, mikä tässä nyt sitten on tilanne, että jos Jim Jordan oli rikkaan miehen Jani Mäkelä, niin mikä sitten on rikkaan, mutta köyhemmän rikkaan Jani Mäkelä, Mike Johnson, vai miten tämä nyt menee?
Tämä on joku tämmöinen Jani Mäkelä, mutta vävyehdokas, joka pukeutuu siististi ja puhuu nätisti. Mutta siis pakko vielä palata tuohon, kun mainitsit näitä mielenkiintoisia yksityiskohtia, niin mun suosikki Mike Johnson-fakta tuli itse asiassa Parts of Americassa, jossa mainittiin, että Mike Johnson on ollut tämmöisen konservatiivisen lobbariryhmän jäsen, jossa yritettiin muun muassa upottaa louisianalaisen kouluopetuksen sellaista faktaa, että dinosaurukset olisi ollut mukana Noan arkissa, jolloin dinosaurukset ei enää olisi ollut luomisopin kanssa ristiriidassa.
Wow.
Niin wow.
No siis nyt jos lähdettiin neppailutasolle, niin Washington Postin faktantarkistaja Philip Bump taisi joko Blue Skyssa tai Twitterissä laittaa, että Mike Johnson saattaa hyvinkin olla nimeltään Yhdysvaltain historian yleisin puhemies, sillä vuonna 1972, kun hän on syntynyt, niin yleisin pojan nimi oli Michael, eli Mike, ja yleisin sukunimi oli Johnson, eli hän on ikään kuin eräänlainen tämmöinen Ville Virtanen tässä. No niin, tämmöisiä neppailuja löytyy herrasta vaikka millä mitalla, mutta palataan tähän Trumpiin, koska tosiaan kun nyt puhuttiin näistä, onko dinosaurukset ja luomisoppi, miten keskenään ristiriidassa, niin herrahan on myös sitten tällä yksisarvis rintamalla myös ollut suhteellisen aktiivinen. Hän on toiminut siis Donald Trumpin siinä ensimmäisessä virkarikosoikeudenkäynnissä asianajajana, ja Donald Trump niin tässä sitten truuttaili tosiaan menemään, että hän on meidän Mike. Eli miten läheinen hän on sitten tähän Donald Trumpiin ja hänen koko tähän vaalivalheen väittämävisioon?
No tosiaan ilmeisen hyvä. Niin kuin sanoitkin, että mediassa on paljon ollut esillä tämä Johnsonin rooli vuoden 2020 vaalien kieltämisessä. Johnson oli yksi tämmöinen edustajahuoneen johtohahmoista siinä porukassa, joka äänesti näiden eräiden osavaltioiden. Siellä oli Arizona ja olisiko siellä ollut Nevada ja Pennsylvania ja kaikki muuta. Ja näiden vaalitulosten sertifioimista vastaan se poliitikon juttu, mitä mä Kauppalehden jutussa niin viime viikolla lainasin, niin siellä se taisi alkaa sillä sellaisella kuvauksella, että Mike Johnson pitää puhetta sellaiselle satapäiselle republikaaniryhmälle ja sanoa, että nyt meidän pitää tehdä tämä homma. Että eihän hänestä silloin puhuttu, mutta hän on ollut niin kuin ihan keskeisessä asemassa siinä lietsomassa republikaaneja tähän vaalivalheen taakse siellä edustajahuoneessa.
Tässä kohtaa myös, kun hänet sitten valittiin, ja mä tiedän, että sulla on tähän paljon kuumia otteita, joten mä niin kuin provosoin sen lähtemään, että nyt kun Donald Trump on saanut syyn twiitata, että minun Mike voitti, että hän on nyt tämä my guy, jota on ruutannut tässä ja ollut bandwagonissa ihan alusta asti, niin voiko tässä sanoa, että Donald Trump voitti itselleen kongressin haltuun?
Siis tämä myytti elää. Se eli viime viikon lopulla Ylellä Iida Tikan kolumnissa. Mä näin sen viikonloppuna Financial Timesissa. Mä nauhoitan tätä maanantaina tänä aamuna. Se oli sitten Hesarissa Pekka Mykkäsen kolumnissa, että tämä on niin kuin Trump on jotenkin ratkaissut tämän koko homman. Ja tämä on mun mielestä virheellinen tulkinta. Siis kun mietit, kuinka paljon Trump ylipäänsä tukee erilaisia asioita, niin hirveän harva niistä menee kongressissa läpi. Siis hän tuki vuodenvaihteessa McCarthyä, oli silloin, kun se äänestykset alkoi, että hei, nyt meidän täytyy valita McCarthy puhemieheksi. Ja siitä meni niin kuin kaksi päivää sen truuttauksen jälkeen, että hänet oikeasti valittiin. Hän asettui Jordanin taakse näissä vaaleissa. Jordania 3 roundia vedettiin, ei tullut valituksi. Trump kannatti keväällä maksukyvyttömyyttä, että Yhdysvalta ajautuisi defaulttiin ja ajaisi koko maailman talouden lamaa. No, sitä ei tullut. Trump kannatti nyt shutdownia. No, McCarthy heitti sen kuitenkin läpi ja republikaanit äänesti tämän rahoituspaketin puolesta. Siis kaikenlaista crazyä, mikään niistä ei ikinä mennyt edustaa huoneesta niin kuin ihan vaan sen takia, että Trump on ajanut sitä, niin ei ole mennyt läpi. Eli Johnson valittiin Trumpista huolimatta. Siis että jos hän olisi niin kuin oikeasti näkyvästi semmoinen trumpilainen, hän kiistatta siis on trumpilainen, niin kuin me ollaan käyty jo tässä läpi, mutta hän on tavallaan just semmoinen tarpeeksi hyväkäytöksinen ja tarpeeksi maltillinen ja tavallaan tuntee niitä politiikan realiteetteja siinä määrin enemmän kuin esimerkiksi Jim Jordan, joka yritti pakottaa itsensä puhemieheksi. Että tämähän on tämmöinen klassinen politiikka-muuvi, että sieltä takaoikealta tullaan ja noustaan puhemieheksi. Että siinä mielessä Mike Johnsonin taktiikka on tässä vaiheessa ollut ainakin oikea ja erittäin semmoinen epätrumpilainen.
Mun täytyy tässä kohtaa sanoa, että Trumpin linjahan näissä kaikissa ehdokkaiden tukemisissa on vähän sama kuin ostaisi 30 miljoonalla lottokuponkeja ja voittaisi lotosta 30 miljoonaa, että kyllä sinne niitä osumia aina sitten mahtuu. Ja samalla vähän kuin veikkaisi, että osakkeet voivat joko hinnaltaan nousta tai laskea tai pysyä samana. Mutta mä ehkä haluan niin kuin tuossa Tuomo, se silleen täsmentää tuota sua, että vaikka ehkä nyt niin kuin voidaan yliarvioida sitä, että mikä ote sillä Trumpilla on tavallaan tuosta kongressista, mutta että tavallaan meidän pitää ehkä alkaa miettiä ikään kuin trumpismia varmaan jo semmoisena ikään kuin semmoisena omana entiteettinään, joka ikään kuin elää siellä näiden magalaisten eli äärioikeistolaisten kongressiedustajien keskuudessa, että se on tavallaan saanut siellä Trumpilta sen nimen ja sytykkeen, mutta se alkaa olla jo vähän tämmöinen niin kuin oma, ehkä antidemokraattinen prosessinsa, kuten sä kerroit aiemmissa jaksoissa.
Joo, kyllä, ja siis Trumphan oli alkuvuodesta pulassa tavallaan omiensa joukossa tai magaväen joukossa silloin, kun Ron DeSantis nousi mielipidemittauksissa. Tämä on The New York Timesin The Run-Up podcastissa, muistaakseni tämä on aika hyvin kuvattu tämä tilanne, että miten Trumpin suosio laski, DeSantisin tähti lähti nousuun ja sitten Trump piti, olisiko se ollut CPACissa, eli tämmöisessä konservatiivisen kokoontumisajoissa, miksikä sitä voisi kutsua niin kuin tämmöisen Conservative Political Action Conference tai joku tämmöinen, mikä se on
nimeltään. Suomessa varmaan messut.
Siellä Trump piti sellaisen puheen, että hei, mä en mene presidentiksi vaan itseäni varten, vaan mä pyrin Valkoisen taloon sen takia, että minä olen teidän koston miekkanne. Minä kostan kaiken sen, mikä teitä väärin on kohdannut. Ja sen jälkeen porukat on alkanut ryhmittyä Trumpin taakse ja silloin Trump sai sen asemansa vakiinnutettua nyt myös näitä 2024 vaaleja ajatellen tässä MAGA-porukassa.
Tästä täytyy jatkaa vielä niin kuin jatkossa, koska tämä on mun mielestä niin kuin kiehtova tämä koko kuvio tässä republikaanipuolueen sisällä, mutta mä haluan nyt ehkä palata takaisin tuohon Johnsonin asemaan ja rooliin ja ehkä juuri tähän vaalikieltämisasiaan. Eikö tässä pitäisi olla kuitenkin vähän sit huolestunut siitä, että mikä rooli ja valta Mike Johnsonilla voi olla ensi vuonna, kun on 2024 vaalit?
Joo, siis tämähän on ollut kans ihan validi pointti, mikä mediassa on ollut esillä. Eli edustajan huoneen pitää osaltaan myös sertifioida tämä vaalitulos. Sehän oli silloin 2021 se Mike Pencen ratkaiseva virhe, että hän pysyi siinä perustuslaillisissa rajoissaan ja ei lähtenyt sekoilemaan tämän vaalituloksen vahvistamisen osalta. Mutta tosiaan pitää muistaa se, että tämä vaalituloksen, se vahvistetaan tämmöisessä kongressin yhteisistunnossa, että siellä on edustajahuone ja sitten se on senaatti ja sitä puhetta tosiaan johtaa varapresidentti. Ja Mike Johnson on silloin tavallaan vain yksi edustaja muiden joukossa, että hänellä ei ole tässä mitään semmoista johtavaa asemaa. Ja edellinen kongressi, eli 117 kongressi, nyt on 118 menossa, niin se uudisti tämän Electoral Count Actin, jossa tätä koko prosessia säädellään. Eli siinä sitä varapresidentin roolia selkeytettiin, ei nyt sillä, että Kamala Harris rupeaa siellä jotain sekoilemaan sitten kongressin salissa, kun sitä 2024 vaalitulosta vahvistetaan. Mutta käytännössä siis Mike Johnsonin vaihtoehto on se, että hän ottaisi samanlaisen roolin kuin silloin 2020 vaalien osalta, että rupeisi johtamaan jotain tämmöistä kapinallista porukkaa ja yrittäisi saada sen hylkäämään vaalituloksen. Mä en usko, että hän saisi missään tapauksessa koottua enemmistöä kumoamaan joidenkin osavaltioiden vaalitulossa, mutta se on semmoista samanlaista viivyttelyä kuin mitä viimeksi tapahtui.
Mutta tämä ensi vuoden vaalien miettiminen kuitenkin saattaa olla vähän tälleen ennen aikaista, etten sanoisi, koska meidän täytyy tässä kuitenkin sitten muistaa, että Kevin McCarthykin sai hädintuskin vähän päälle puolet vuodesta pidettyä sen porukan kasassa ennen kuin sitten pakka hajosi kokonaan. Tässä oli tosi vaikeaa saada yhtään mitään kompromissia aikaiseksi tästä puhemiehen roolista.
Ja nyt ja täytyy sanoa, että siis se edelleen sääntö on voimassa, että yksi edustaja voi sen epäluottamuslauseen esittää.
No siis juurikin tämä, että kun rahat on loppumassa taas sitten siinä Thanksgivingin jälkeen, eli tuossa ei niin kuin montaa viikkoa mene, kun ollaan jo oikeasti aika, sanotaanko, sooseissa tilanteenkaan, ellei tässä saada mitään kompromisseja aikaan. Eli mehän ollaan taas samassa pisteessä, että kohta mayhem jatkuu. Eli miten Johnson voi luovia tässä roolissaan nyt taas läpi, kun me tiedetään tyyliin, että hänen positionsa on, niin kuin, että jos Jim Jordan oli aika jyrkkä valinta, niin hän vasta on jyrkkä, ja tässä pitäisi kuitenkin kohta päästä tekemään politiikkaa.
Niin hän on vähän ollut tälleen tarkoituksella tämmöinen hähmäinen, että hän on pitänyt itsellään sitä pelitilaa jossain määrin auki. Spekulaatiot nyt on siitä, että varmaan joku hallinnon sulku tulee, jotta Mike Johnson voi miellyttää Matt Gaetz ja sitä muuta magaporukkaa. Hän mun mielestä puhuu jotain sellaista vaihtoehtoa myös auki, että pidettäisiin joku tämmöinen väliaikaisrahoitus, että nyt kun väliaikaisrahoituksella ollaan sinne 17. marraskuuta asti, niin otettaisiin uusi tämmöinen aikalisä, että mitäs tässä nyt pysyviä ratkaisuja tekemään, kun voidaan neuvotella sitä jonnekin tammikuulle tai sitten oli puhetta jopa huhtikuusta sille, että pidetään nykytasolla siis ihan tämmöisiä älyttömiä ehdotuksia. Mutta toisaalta mä luulen, että Mike Johnsonilla on vähän liekaa tässä näin, koska tämä koko puhemiessaaga oli niin nolo tapahtuma ja republikaanit näytti ihan idiooteilta.
Mutta täytyy tässä myös sanoa, että kun hän on tässä esittänyt näitä erilaisia variaatioita tästä CR:stä, eli mikä Continuum Resolution.
Continuing Resolution.
Just tämä, millä tätä tehdään tämmöisiä niin kuin pikkubudjetteja aina, eli potkitaan sitä tölkkiä aina taas eteenpäin, kunnes taas potkitaan eteenpäin. Ja tämähän oli yksi niistä Matt Gaetzin argumenteista, miksi hän halusi potkia McCarthyn pois, koska hän jotenkin korosti sitä, että tämä ei ole terve tapa tehdä mitään politiikkaa, että me vaan potkitaan tämmöisiä eteenpäin, että pitäisi saada niin kuin oikea budjetti aikaa. Tämä on silleen aika hassu, että tämä on varmaan niitä harvoja asioita, jotka ehkä Matt Gaetzin puheesta voi niin kuin silleen allekirjoittaa. Totta, semmoinen oikea budjetti voisi olla ihan kiva, mutta me tiedetään, että Matt Gaetzin motiivit oli siis aivan muualla, mutta tavallaan, että tämä sama ongelma tässä vaan koko aika on ja pysyy. Ja nythän Johnson on vielä lähtenyt kans puntaroimaan erillisiä tukia tälle Israelille ja samoin Ukrainalle, eli tavallaan täällä on myös jo esillä tämä, mitä esimerkiksi senaatin republikaanit vihaa, eli se, että ruvettaisiin jotenkin nyt jänkkäämään siitä Ukraina-tuesta, että tavallaan mä niin kuin aistin jo tässä semmoista pientä, vähän vaarallista värähtelyä Mike Johnsonin kannalta.
Joo, ja käsittääkseni uusimmat ideat Twitteristä, mä nyt en osaa tätä perustua yksittäisen twiittiin, mä en otsikoita ehtinyt katsoa, mutta siis ilmeisesti Johnson nyt haluaisi eriyttää Israel-tuen ja Ukraina-tuen toisistaan, että kun Biden silloin, onko siitä nyt puolitoista viikkoa, kun hän esitti tämän ison paketin, tämän reilun 100 miljardin dollarin, missä olisi niin kuin rahaa vähän kaikille, että Israeliin, Ukrainaan, Taiwaniin ja sitten olisi etelärajalle ja kaikkea muuta, niin nyt Johnson sanoi, että no Israeli pitää äänestää erikseen ja Ukraina erikseen ja totta kai se pelko on se, että nyt kun MAGA-republikaanit hallitsee edustajahuonetta näin heittomerkeissä, niin Ukrainan tuki loppus. Mutta hyvin mielenkiintoisesti Mike Johnson, vaikka hän on koko ajan äänestänyt tätä Ukrainan tukea vastaan, niin Sean Hannitylle hän sanoi tämän valintansa jälkeen, että Putin ei saa voittaa, että emme hylkää Ukrainaa, oli se viesti. Et käsittääkseni hän ajaa tähän jotain tämmöistä niin kuin accountability, että pitää nyt saada tietää, että mihin Yhdysvaltain rahat menee tai mitä sieltä saadaan tai jotain muuta. Et Suomessahan on semmoinen hieno sanonta, että kun herra antaa viran, hän antaa myös järjen, niin pitää toivoa, että se Johnsonin kohdalla pitää paikkansa.
sillä välin jossain kaukana aivan toisella, mutta ei kuitenkaan galaksissa tosi, tosi kaukana, vaan ihan sitten eri oikeusasteissa. Donald Trumpille tämä kongressissa tapahtuva kaos on ollut aika erinomainen uutinen, koska mediassa ei oikein hirveästi ehkä sitten jääty pohtimaan, että minkälainen on herran tilanne tällä hetkellä kaikkien oikeusselkkaustensa kanssa, mutta vaalirankkurit ei päästä herraa pälkähästä. Keskitytään nyt siis kahteen Trumpin kuudesta oikeudenkäynnistä, eli tähän Georgian osavaltion vaalihäirintätapaukseen ja New Yorkin osavaltion veronkiertoa koskevaan siviilikanteeseen, koska näissähän sattuu ja tapahtuu kaikkea jännää. Aloitetaan Georgiasta. Siellä nimittäin aika moni Trumpin asianajaja on ilmeisesti myöntänyt syyllistyneensä rikoksiin. Tuoma, mitä siellä tapahtuu?
Joo, siis viime viikkoina on saatu tämmöinen moni nimekäs syytetty uutisotsikoihin siitä, että he on tehnyt diilejä syyttäjä Fani Willisin kanssa. Et siellä on esimerkiksi magein nimi kategorian ehdokas Kenneth Cheesebro.
Joka kaikkien maailman podcastien mukaan tunnetaan myös ihan vain cheesinä. Ja mikä on ollut hämmentävä, että jokainen asianajaja, joka on minkään podcasteihin tai uutislähetyksiin saatu kommentoimaan, niin vielä jotenkin tietää tämän jäbän, että ne on joko käynyt high schoolin tai collegein tai sen lakikoulun niiden kanssa. Kaikki on sillä, yeah, yeah, we knew him as cheese.
Joo, Mr. Cheese tai Cheese Bro, kuten hänen oikean sukunimensä menee, niin hän on tosiaan myöntänyt sitten rikoksensa tämmöistä lievää tuomiota vastaan. Samoin on tehnyt, ja joku saattaa muistaa vielä, legendaarisen vaalihaamon Sydney,
release the Kraken!
Powell. Hän on tehnyt samoin, ja sitten on myös tämmöinen vähän ehkä suurelle yleisölle tuntemattomampi nimi, tämmöinen Trumpin asianajaja Jenna Ellis. Ja nämä kaikki tapahtui viikon sisällä, ja tapahtui tämmöinen plea deal tsunami. Ja New York Timesin mukaan jopa Jack Smith, tämä erikoissyyttäjä, joka tutkii kahta niistä kuudesta oikeustapauksesta, niin hänkin on ollut vähän ihmeessä siitä, miten tämmöisellä vauhdilla näitä plea dealeja on tehty.
Tämä herättääkin heti sen kysymyksen, että kun tämmöisiä nyt sitten tapahtuu, niin mikä merkitys tällä on tuon oikeudenkäynnin kannalta, että näitä diilejä nyt tulee?
Joo, siis Cheesebro ja Powell, niin heidän piti käydä oikeutta nyt lokakuussa. Että he olivat molemmat pyytäneet tämmöistä nopeutettua käsittelyä ja sitten spekulaatiossa oli, että voiko nyt yrittää sitten jopa Trumpia saada tähän lokakuulle oikeuteen. No niin ei käynyt. Tällä diilillä Willis sai nämä molemmat henkilöt tekemään yhteistyötä. Me voidaan palata siihen, että kuinka paljon yhteistyötä niin kuin näiden henkilöiden pitää tehdä. Mutta siis varmaan oleellista on se, että Willisin ei tarvitse nyt esittää todisteita vielä näin pitkänä ja päästä Trumpin oikeuskäsittelystä. Eli kun Willis nyt oikeasti haluaa ison kalan, eli Trumpin, eikä mitään tämmöisiä Sidney Powelleita, ja siihen oikeuskäsittelyyn hän haluaa sen oikeuskäsittelyn maaliskuulle, jolloin on kaksi muutakin oikeudenkäyntiä nytten ajastettu, ja siihen saattaa tulla vielä kolmas, niin jos näitä oleellisia todisteita esitettäisiin jo nyt, niin se olisi syyttäjän kannalta erittäin huono asia, että siihen olisi, mitäs tässä nyt on, puoli vuotta aikaa Trumpin puolustustiimillä valmistautua niihin. Että se olisi tosi pitkä aika näin korkean profiilin oikeudenkäynnissä.
Tässä täytyy myös nostaa mielenkiintoinen pointti New York Timesin Daily-podcastissa, jossa käytiin läpi just vähän tätä, että mitä täällä Georgiassa nyt tapahtuu, kun porukkaa rupeaa tosiaan kääntymään. Ja siinä oli semmoinen aika mielenkiintoinen pointti, mikä myös ehkä osoittaa semmoisen klassisen Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän likaisuuden, että kun tässä on tietoisestikin lähdetty vähän silleen hitaasti, mutta varmasti näiden henkilöiden kohdalla viemään oikeutta eteenpäin, se on älyttömän kallista. Näille henkilöille siis todella niin kuin taloudellisesti katastrofaalista, jos tämä vaan niin kuin jatkuisi, että pitäisi käydä sillä koko juristiarsenaalilla tämmöistä oikeutta. Ja sitten alkaa tämmöiset diilit yllättäen houkuttelee, kun sitten pääseekin ehkä vähän nopeammin ja vähän helpommalla. Ja mikä oli hieno huomio, että Donald Trumphan ei ole tukenut näiden henkilöiden oikeudenkäyntiä ilmeisesti millään tavalla.
Joo, ja sitten Rachel Maddow kävi Parts of Americassa juttelemassa omasta kirjastaan, missä hän oli kertonut jostain tämmöistä samantyyppistä rikooikeudenkäynnistä, missä oli ollut parikymmentä syytettyä siinäkin. Niin siinä se oikeuskäsittely oli kestänyt niin pitkään, että tuomari oli kuollut kesken käsittelyn joskus 1900-luvun alussa. Että se kertoo vaan siitä, että kun tavallaan saadaan niiden käsiteltävien henkilöiden määrää pienennettyä, niin sillä on sitten merkitystä siihen oikeudenkäynnin pituuteenkin. Että onko niitä 19 silloin maaliskuussa vai onko siellä pelkästään tyyliin Trump?
Tämä on mielenkiintoinen systeemi tämä. Mutta palataan ihan tähän flippailuun. Tämä nyt kuulostaa aika HC:ltä, että tyyli Sidney Powellin kaltainen tyyppi, joka on tosiaan ollut päästämässä sitä Krakenia vapautta jossain Fox Newsin suorassa lähetyksessä, eikä vaan siis yhdessä, vaan siis oikeasti todella monessa päälähetyksessä. Mutta se, että tosiaan nyt alkaa flipata, miten vahingollista tämmöisen hahmon mahdollinen flippaaminen, mä en nyt vielä tiedetä, minkälainen diili siellä on, mutta oletettavasti on joku, niin miten vahingollista tämä on Donald Trumpille, jos tämmöiset hahmot alkaa puhua?
Se on vähän kahtalaista hommaa ja mä oon pahoillinen, että mä nyt niin paljon Parts of Americaa lainaan, mutta siellä oli siis ihan tämmöinen järkevän kuulinen asianajaja juttelemassa tästä. Ja hän sanoi, että nämä Cheeseburn ja Powellin diilit on vähän erilaisia kuin tämä Trumpin Valkoisen talon avustaja Jenna Ellisin diili. Eli Cheeseburnilla ja Powellilla diilit on vähän enemmän rajattuja. Heiltä ei odoteta niin paljon yhteistyötä tähän Trumpin käsittelyyn liittyen. Mä en tiedä tarkalleen, että millaisia rajoituksia yhteistyöhön on, mutta oletettavaa nyt on se, että Powellin ja Cheeseburn kohdalla tämä vahinko ei ole niin suurta Trumpille kuin sitten Jenna Ellisin kohdalla. Jenna Ellisille lyötiin sitten vähän kovemmat rätingit, että kaikki täysyhteistyö, kaikki pitää todistaa. Jos jotain luvattua ei anna, niin oikeuden käynnin termi taitaa olla, että hell breaks loose.
Onko tämä nyt se Kraken, joka vapautuu?
Eli siis se on tosi mielenkiintoista, että hänellä varmasti on jotain semmoista kallisarvostietoa, mitä syyttäjä niin kuin haluaa pitää kiinni kaikin keinoin. Ja Ellisin tunnustus ilmeisesti pitää sisällään jonkinlaisen uhkauksen Rudy Giulianille. Eli tässä näkyy tämmöinen tietynlainen tämmöinen, no televisiossa tuttu tämmöinen, että mennään sitä rikosorganisaation pyramidin huippua kohti. Eli Ellisin kautta varmaan yritetään saada Rudy tarttumaan johonkin tämmöiseen diiliin ja kuka se sitten olisi se seuraava kala siitä Rudysta, joka on Donald Trumpin henkilökohtainen asianajaja, niinpä mies itse.
Huhhuh. Jäämme odottamaan, että mihin suuntaan tämä oikeudenkäynti etenee ja käännetään katse takaisin sitten suureen omenaan eli New Yorkiin. Ja siellä on ollut otsikoissa siis tämäkin eteni vähän ehkä samalla tavalla kuin tapaus Mike Johnson, että ehdi niin kuin noteerata uutisen, että Donald Trumpille on pistetty gag orderia ja niin kuin seuraavan kerran niin se oli jo tyyliin maksamassa en tiedä kuinka monetta kertaa sakkoja tyylisen rikkomisesta. Eli mikä tämä Donald Trumpin sakkokeissi on?
Joo, siis ensinnäkin piti selvittää, että mistä hiton gag orderista puhutaan, koska niitä nyt on ainakin kaksi. Mä epäilen, että niitä saattaa olla enemmän, että hän ei saa tietystä asioista puhua julkisuudesta. Mutta tosiaan, jos joku muista, oliko se edellisessä vai sitä edellisessä jaksossa, kun me puhuttiin tästä The Office-videon hymyilevästä tuomarista, niin hän on siis kieltänyt Trumpia uhkailemasta tuomaria tai hänen avustajiaan, mikä on tämän gag orderin sisältö, että hei, saat puhua vaaleista, saat haukkoa Bidenia, mutta älä please uhkaile mua tai mun henkilökuntaa. No, mitä Trump sitten teki? Hän piti tämmöisen ison lehdistötilaisuuden siellä oikeustalon siellä aulassa ja kommentoi medialle, että henkilö, joka tuomarin vieressä istui, oli hyvin puolueellinen. Ja sitten tuomari kutsui Trumpin todistamaan ja sanoi, että nyt mitä siittoa sä tarkoitit. Ja Trump yritti sitten selittää tuomarille, että hei, mä oikeasti puhuin tuosta entistä asianajasta Michael Cohenista, joka silloin todisti samana päivänä. Mutta tuomari ei ihan hyvästä syystä uskonut tätä, koska tämä avustaja istui tuomaria lähempänä kuin Michael Cohen.
Oi. Tämä kuulostaa siltä kun Dungeons and Dragons pelatessa yrittää jotain omia sääntöjä vääntää pelinjohtajana vaikka väkisin, mutta pelinjohtaja se ei usko. Mitä väliä tällä sitten on, että suuri Dungeon Master, eli tämä hymyilevä tuomari ja ehkä nämä muutkin tuomarit, on tosiaan ruvennut, jakeleen gag-ordereita ja siitä, että siitä ruvetaan jo antaa sanktioita.
No siis ensinnäkin tässä vähän niin kuin laitetaan kovaa vastaan. Trumpille on tullut näitä gag-ordereita vähän joka puolelta, että petoskanteen lisäksi on siinä Georgian vaalihäirintäkeississä jonkinnäköinen gag-order. Ja sitten siinä loppiaskapinakeississä tuli myös kielto kommentoida asiaa, että siinä loppiaskapinakeississä Washingtonin liittovaltion tuomari laittoi justiinsa voimaan takaisin tämän gag orderin, kun Trumpin porukka oli haastanut se, että se ehti 9 päivää olla pois voimasta, mutta nythän taas sitten oikeuskäsittelyn tai ajaksi laittoi sen voimaan. Ja tässä on tavallaan se, että Trump koettelee näitä rajoja ihan tahallaan, että uskallatteko antaa sakkoa vähän tämmöisen klassisen SM Liiga lehdistötilaisuusklipin mukaan anna sakkoa saatana. et tuleeko semmoista tilannetta, että Trump kyllästyisi, tai ei Trump kyllästyisi, vaan joku tuomari kyllästyisi Trumpiin ja heittäisi Trump jopa vankilaan oikeuden herjaamisesta tai jostain tämmöisestä, mikä niin kuin varmasti tapahtuisi tämmöiselle tavalliselle ihmiselle, mutta mikä olisi Trumpin kohdalla näin, no lievästi sanoin mielenkiintoista. Sitten tässä on totta kai semmoinen ihan aito sananvapauskysymys, että voiko Trump, joka kuitenkin on republikaanien todennäköinen presidenttiehdokas sekä vaalikampanjaa koko ajan, niin voiko häntä estää käyttämästä puhetta ja missä määrin, että niin kuin todennäköisesti nyt tälleen terveellä jäljellä, en ole lakimies, mutta voin vilkaista ajatuksella, voi miettiä, että varmaan kun Trumpia voi kieltää, mutta missä se raja menee, niin sitä niin kuin haetaan tässä koko ajan. Ja se on niin kuin ihan aito oikeudellinen kysymys. Mutta ei ehkä siinä mielessä, että Trump truuttailee jotain hulluja salaliittoteorioita siitä, että tuomarin avustaja on joku Chuck Schumerin tyttöystävä tai jotain tämmöistä. Mun on hirveän vaikea nähdä, että sananvapaus kattaisi tämmöistä.
Joo, sille oi aikoja, oi tapoja, kun pitää pohtia, että onko Yhdysvaltain presidentti ehdokkaaksi pyrkivällä jäbällä oikeus uhkailla tuomareita ja tämän perhettä.
Kaiken takana on postausosiossa. Otetaan tällä kertaa vanha kunnon twiitti tuolta Rapakon takaa. Siellä MSNBC-televisiokanavan vastaava tuottaja Kyle Griffin on postaillut seuraavaa. House Democrats on Dean Phillips' presidential bid.
Mm-hmm.
Quote, it's destructive. He's essentially torpedoing his career. It's a head scratcher. I really don't understand what the point is, unquote. Eli MSNBC-televisiokanavan vastaava tuottaja Kyle Griffin twiittasi tästä edustajahuoneen demokraatti Dean Phillipsin pyrkimyksestä Yhdysvaltain presidentiksi näin. Se on tuhoavaa, hän tuhoaa uransa, raavin päätäni ja en todellakaan ymmärrä, mikä tämän pointti on. Sami, jos mä olisin viikko sitten sanonut, että kysynyt sulta, että kuka on Dean Phillips, niin mitä sä olisit vastannut?
Mä olisin varmaan ollut vähän samalla tavalla, että mä olisin kysynyt sulta, että I don't really understand what the point of this question is. Mutta mun täytyy sanoa, että siis nyt kun heitettiin ilmoille, että on olemassa joku Dean Phillips, joka ilmeisesti yrittää tehdä jonkin asteista presidenttikampanjaa, niin joo, it's a head scratcher. Tästä mä oon samaa mieltä muiden demokraattien kanssa. I really don't understand what the point is. Okei, mä voin tästäkin olla samaa mieltä demokraattien kanssa, mutta ehkä tämä tuhoamisvimma voi olla tässä ihan pointti, mutta he's essentially torpedoing his career. Mitä ihmettä? Siis nyt mieti, kohta puoli Suomea meidän kautta tietää, että kuka on Dean Phillips ihan vaan sillä, että hän teki jotain, missä ei ole mitään järkeä.
Mutta ehkä hän tällä muuvilla saa Donald Trumpin suosia ja Donald Trump truuttailee jotain hänestä ja tästä tulee aivan valtava political success. Ja vuoden päästä me nähdään Trump Phillips.
Oi. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja kaikkeen tämmöiseen sekoilun seuraamiseen löytyy vertaistukea sosiaalisen median kanavista. Mä nyt lobbaan erityisesti tätä Blue Sky-palvelua, mikäli sinne olet kutsuja saanut ja pääset siellä katselemaan, että toimiiko tämä touhu ollenkaan, niin sieltä löydät meidät Tuomo Hyttinen, Sami Lindfors ja myös Vaalirankkurit, tili löytyy sieltä. Mutta myös perinteinen X palvelee Tuomo Hytti, Sami Lindfors, Vaalirankkurit ja seuraa meitä myös Instagramissa @vaalirankkurit.
Jos harkitset demokraattipuolueen presidenttikisaan lähtemistä, niin älä ihmeessä, se saattaa tuhota urasi. Kuuntele mieluummin Vaalirankkureita ja kerro myös kaikille muille, jotka harkitsevat demokraattipuolueen presidenttikisaan lähtemistä, että kuuntelevat mieluummin Vaalirankkureita. Se saattaa oikeasti pelastaa urasi eikä tuhota sitä. Vaalirankkurit palaa taas parin viikon päästä. Nyt moi moi!